สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยอาจารย์พอใจกิจถาวรรัตน์และนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.นะคะแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอากาศเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราก็แนะนำรายการกันไปนะคะแล้วก็มีการรณรงค์งดเล่าต่อเนื่องหลังออกพรรษานะคะสัปดาห์นี้วันนี้จะมีอะไรนั้นคุณพรหมินทร์กันทียะจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ
ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและถึงโอกาสนี้นะครับได้พบปะทักทายกับท่านผู้ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทั่วประเทศนะครับสำหรับรายการที่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในสัปดาห์นี้เนี่ยในช่วงวันนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องขอติดตามข่าวที่เกี่ยวกับการที่มีดาราหลายท่านมารายงานตัวกันที่กรมอุปโภคกระทรวงสาธารณสุขในกรณีโพสเฟซบุ๊กนะฮะส่งเสริมการขายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเหล้าเบียร์อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราอยากจะเอามาพูดคุยกันนะฮะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการที่มีการเปิดศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนนนะฮะซึ่งเป็นจุดรวมที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะฮะจัดไว้เพื่อให้กับคนทำงานและคนทำรณรงค์เกี่ยวกับความถนนทั่วประเทศได้เข้ามาใช้ข้อมูลร่วมกันนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่สองแล้วก็ส่วนที่สามนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมารับรู้และทำความเข้าใจกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกฉบับปี2522ซึ่งมีการปรับแก้ไขเรื่องเพิ่มโทษใหม่ที่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่นะฮะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
ค่ะคุณพรหมินทร์คะอย่างเรื่องข่าวที่ว่าบอกว่าดาราโพสต์เครื่องดื่มนี่นะคะในส่วนของคุณพรหมินทร์เองนั้นคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเรื่องของอุบัติเหตุคะ
คือวันนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ซะก่อนนะว่าพฤติกรรมการเลียนแบบเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราพบเห็นในสังคมไทยโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวาดเขียนหรือแม้กระทั่งการร้องเพลงนะฮะ
ค่ะ
อันนี้นี่เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่ามีการเลียนแบบมาตลอดแล้วพฤติกรรมการเลียนแบบเนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มศิลปินดารานักร้องเนี่ยมีอิทธิพลมากหลายครั้งที่เราทำงานกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราก็จะไปสอบถามพบปะพูดคุยว่าเขายึดใครเป็นตัวตั้งเขาสนใจประเด็นไหนเนี่ยเราก็ว่าการนำเอาพฤติกรรมของดาราศิลปินนักร้องดารามาเป็นต้นแบบเนี่ยนี่คือสิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยกำลังหลงไหลได้ปลื้มนะสังเกตได้จากที่คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไปหลงไหลนะศิลปินดาราต่างชาติอย่างเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
เพราะนั้นการแต่งกายก็เลยเปลี่ยนแปลงตามอันนี้พอมาถึงเรื่องของสุรายาเมาเนี่ยเราก็พบว่าการที่ศิลปินดารานักร้องเหล่านี้เนี่ยได้มีการนำภาพที่ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในการที่จะโปรโมทสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้เราทักท้วงมานานแล้วนะเราทักท้วงว่าไม่ควรจะกระทำนะฮะเนื่องจากว่าสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงดวงดาวก็คือว่าตอนนี้ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยให้เด็กและเยาวชนดูตลอดจะเคยเห็นแม่ตอนเย็นๆนะฮ
ะ
พ่อแม่ออกไปทานข้าวนะจูงมือลูกมือหลานออกไปทานข้าวปรากฏว่าพอไปนั่งทานปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็สั่งเบียร์มาคุณแม่ก็สั่งกับข้าวมาให้ลูกกินเราก็ศึกษาพฤติกรรมนี้มาตลอดนะว่าพฤติกรรมการมองเห็นรับรู้คนพวกนี้อย่างตลอดยาวนานโตมาเราจะมาห้ามไม่เข้าดื่มจะได้ไหม
ก็เป็นการซึมซับกันนะคะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจแต่เด็กก็รับไปเต็มๆเลยค่ะ
ใช่ครับมันเป็นการเขาเรียกว่าป้อนข้อมูลโดยวิถีชีวิตประจำวันโดยปริยาย
ค่ะ
เพราะไม่แปลกครับที่สังคมไทยเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดื่มสุราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วเราก็มาทนทุกข์ทรมานกับปัญหาที่เกิดจากผลกระทบที่เกิดจากสุรานะฮะ
ค่ะ
จริงแล้วผมยังในมุมมองคนทำงานอย่างผมนะเรื่องบาดเหตุถนนเนี่ยผมว่าเกี่ยวข้องโดยตรงครับ
เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ
ไม่ใช่ขังอ้อมนะ
ค่ะ
หลายครั้งที่เราสอบสวนย้อนกลับนะว่าคุณบาดเจ็บตรงนี้มีคนเสียชีวิตตรงนี้นะแล้วถามว่าเป็นเพราะอะไรก็โทษมาจากส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการเมานะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นการไปลงพื้นที่ในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีสองนี่นะก็จะพบว่าเป็นเรื่องการดื่มสุราและเมาทั้งหมดถ้าถามว่าไปดื่มมาจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปร้านผับแล้วก็ลานเบียร์นะถ้าถามว่าวันนี้แล้วการที่มีศิลปินดารานักร้องเนี่ยไปโปรโมทให้เขาเนี่ยใครที่บอกว่าไม่มีไม่เกี่ยวกันเนี่ยใครที่พฤติกรรมนี้คิดว่ามันไม่ได้ชักชวนส่งเสริมก็เรามาคุยกันดู นะลองเอาตัวเลขเอาสถานการณ์มาคุยกันดูนะ
อันนี้เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมเลยใช่ไหมคะพยายามที่จะไม่ให้เป็นแบบอย่าง
คืออันนี้ก็เป็นผลนะเป็นผลที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันปัญหาของประเทศนะตอนที่เรายกร่างกฎหมายฉบับนี้เขาเสนอตั้งแต่ต้นแล้วว่าอย่าให้มีการโฆษณานะ
ทุ
กรูปแบบนะเพราะว่าเขาได้ศึกษาดีแล้วว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการชักชวนให้เพิ่มให้ดื่มให้กินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณารูปแบบไหนเนี่ยมันมีผลมีที่ผลทั้งนั้นนะฮะ
ค่ะอย่างเมื่อก่อนมีเฉพาะค่ะเมื่อก่อนมีเฉพาะสื่อ
ไปตัดเนี่ยฝ่ายการเมืองก็ไม่เข้าใจนะครับไปตัดทอนกันจนกระทั่งเอาเท่าที่จำเป็นอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ลงมาดูเหมือนกับคนทำงานอย่างผมเนี่ยนะแล้วก็ท้ายสุดพอกฎหมายออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างคนที่เขาต้องรักษากฎหมายเนี่ยเขาต้องออกแรงมากเลยนะ
เหนื่อย
วันนี้การเชิญชวนดาราศิลปินดารานักร้องมาเนี่ยผมคิดว่าก็ถือเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่สังคมไทยต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจนะหนึ่งคือเรามีกฎหมายนะอาจารย
์ค่ะ
นะสองเนี่ยการที่มีกฎหมายเนี่ยมันต้องการบังคับใช้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะประเด็นที่บอกว่าให้คุณมาโพสภาพคุณที่มาแสดงภาพการดื่มกินเป็นสิทธิส่วนบุคคลเรื่องนี้เราไม่เขียนนะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะถ้าคุณจะถ่ายรูปของคุณแล้วก็เก็บไว้ในแฟ้มเก็บไว้ในบ้านปิดผนึกไว้อย่างดีไม่ออกมาเผยแพร่เนี่ยผมคิดว่าใครเขาไม่ยุ่งกับคุณนะแต่วันนี้เราเห็นว่าคุณไปไว้ในสถานที่ที่เป็นเรื่องสาธารณะนะและเท่าที่เราลองตรวจสอบดูเขาพบว่าในบรรดาอินสตาแกรมหรือว่า Facebook ต่างๆเหล่านี้มีการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะมีการจัดการอย่างเป็นระบบเนี่ยมีแฟนเพจเข้ามาดูเข้ามาชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัวเด็กเองจะแสดงเช่นนั้นน่ะมันก็เท่ากับว่าจงใจนะฮะที่จะให้ข้อมูลกับคนที่เขาไม่รู้นะคนที่เป็นคนนอกเนี่ยได้รับทราบได้รับเห็นที่คือการโปรโมทอย่างหนึ่งแหละเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่ง
ค่ะ
นะก็ไม่ต้องไปเรียนมากหรอกครับตีความเรื่องโฆษณานะอาจารย์แค่มีภาพให้เห็นมีกิจกรรมทำแล้วมีลักษณะที่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยหรือชี้ชวนชักนำพวกนี้มันก็นับหมดแหละครับ
ค
่
ะ
ไม่ต้องไปเรียนหนังสือต้องจบเมเอกเมโทอะไรทั้งหมายที่ต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้นะแค่คนทั่วไปเขาก็รู้กันเยอะนะ
ค
่
ะ
ก็น่าจะต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและต้องสังคมต้องรับรู้และเข้าใจตรงกันครับ
ค่ะเข้าใจตรงกันแล้วก็ช่วยกันยังทราบว่าทางที่เราจัดรายการเนี่ยนะคะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอยากให้คุณพมินได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะเผื่อเป็นช่องทางหรือว่าเป็นประโยชน์ในการเช็คข้อมูลอะไรต่างๆค่ะ
ครับคือปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันมีคนที่ทำงานหลายภาคส่วนนะ
ค่ะ
แล้ววันนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าเรายังไม่มีเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะการถ้าไปถามเรื่องปฏิบัติถนนนะถ้าไปถามกับตำรวจเนี่ยตำรวจก็จะตอบว่าผมรับผิดชอบหลักเรื่องอาชญากรรมครับนะถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติถนนเนี่ยผมส่วนน้อยครับงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางงานจราจรเนี่ยมีงบประมาณเพียงไม่ถึงร้อยละสิบมีบุคลากรนิดเดียวทำงานนะถ้าไปถามกระทรวงสาธารณสุขไปถามคุณหมอจะตอบว่าเอ้าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาก็แล้วกันนะ
ค่ะ
169พร้อมนะถ้าไปถามกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมก็จะบอกว่าเราออกแบบทั้งหมดเนี่ยในการผลิตถนนสร้างเราดูแลเรื่องการสร้างถนนนะดูแลเรื่องการจดทะเบียนรถนะเรารับผิดชอบเรื่องการสอบใบขับขี่นะแต่เราเรื่องความปลอดภัยนี่เราไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนี่นะครับพอไปถามฝ่ายเลขาที่เป็นศูนย์ใหญ่ซึ่งกรมป้องกันและเป็นฝ่ายเลขาอยู่เนี่ยพอเขาจะตอบว่าเราว่ารับผิดชอบหมดเลยสาธารณภัยนะฮะจะฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมพอรับหมดแต่เรื่องบัตรเงินเราเนี่ยเราเป็นฝ่ายเลขาเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้รับผิดชอบนี่คือที่มาครับ
ค
ือการที่มีโครงสร้างกลไกยังไม่ได้ลงตัวอย่างเต็มที่เนี่ยทำให้สคอหรือสำนักงานเครือข่ายรถไฟเดลเอเนี่ยมีความเห็นร่วมกับภาคีว่าครั้นที่จะสนับสนุนข้อมูลกันเนี่ยมันต้องตระเวนหาแหละครับคือหลายเจ้าที่ตระเวนหาจนไม่อยากทำก็มีนะคือพอเขาโทรมาสอบถามว่าเรื่องนี้ตกลงจะเอายังไงเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ย ก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยเป็นคนกลางนะรวบรวมข้อมูลไปให้นะการรวบรวมนี่หมายความว่าเราก็ดึงข้อมูลจากศูนย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของตำรวจในด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนของกระทรวงคมนาคมที่พูดถึงคุณภาพและมาตรฐานของถนนและรถนะตลอดจนความรู้เกี่ยวกับพรบขนส่งทางบกหรือพรบจราจรนะรวมทั้งพรบ 3-4 ฉบับไม่ว่าจะเป็นพรบรถยนต์พรบทางหลวงพรบขนส่งพรบจราจรทั้ง4ฉบับเนี่ยเอามาไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้คนที่ทำงานเรื่องนี้ได้เข้ามาศึกษาและทำความเข้าใจพร้อมๆกัน
เอ๊ะอย่างนี้
หลายฉบับที่มีการปรับเปลี่ยนและมีแก้ไขและมีการปรับปรุง
ค่ะ
มันก็จะต้องทันเวลาและทันเหตุการณ์อันนี้รวมถึงงานสถิติงานวิจัยจากหลายหน่วยงานด้วยนะครับอ
ืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าสนใจแล้วก็เข้าไปดูแล้วเอ๊ะตรงนี้น่าจะมีข้อมูลตรงนู้นตรงนี้เพิ่มแล้วแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้จะมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรยังไงไหมคะ
อ๋อเปล่าไม่มีหลักเกณฑ์ครับคือในหน้าเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราเข้าก็จะเป็น2ขั้นตอนนะ
ค่ะ
ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมาก่อนเนี่ยก็ลองพิมพ์คำว่าสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุดูนะครับ
ค่ะ
แล้วด้านซ้ายมือถัดจากชื่อของหน่วยงานปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำว่าศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนนนะ
ฮะ
นะครับตรงนี้นะครับท่านคลิกเข้าไปเลยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทีนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะเสนอคำคิดแนะนำว่าอยากจะได้ตรงนี้เพิ่มนะหรือตรงนี้จะน่าจะปรับปรุงแก้ไขนะมันจะมีช่องให้กรอกฮะม
ัน
จะมีช่องให้นะแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็ท่านระบุได้เลยครับพิมพ์ลงไปเลยว่าท่านเป็นใครตามที่เขาเปิดช่องไว้ให้นะครับ
ค่ะ
อันนี้พอท่านพิมพ์รายละเอียดปุ๊บท่านพิมพ์ส่งข้อความอย่างเงี้ยท่านกดส่งข้อความเนี่ยมันก็จะปรากฏในอีเมลของคณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าจะสอบถามข้อมูล
ถ้าเป็นเรื่องการสอบถามว่าข้อมูลอยู่ที่นี่เขาอาจจะแนะนำว่าอยู่ตรงนี้นะครับนะส่งข้อมูลให้ได้ถ้าเกิดท่านมีเมลให้ตอบกลับนะฮะหรือถ้าเกิดท่านศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะดูว่าเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะเผยแพร่ต่อหรือเปล่าเราให้ทำการค้นหาสืบค้นข้อมูลมาแล้วก็เอามาเผยแพร่ต่ออันนี้เข้าไปได้เลยครับถ้าพิมพ์ภาษาไทยก็คือสำนักงานเครือข่ายแล้วกดเข้าไปที่ศูนย์กลางของข้อมูลหรือจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ
ค่ะ
accident.or.th นะฮะแล้วก็ /datacenter นะฮะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพมินพูดถึงเรื่องของภาคีเครือข่ายนี่นะคะมีหน่วยงานไหนบ้างคะ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยคนที่ทำงานแล้วก็เรียกกันว่าเป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยมีทั้งภาครัฐเอกชนนะฮะ
ค่ะ
อย่างสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเองเนี่ยเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมก็คือเป็นที่อยู่รวมกันของภาคประชาชนและภาคเอกชนนะฮะไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐนะครับ
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าภาคีคือใครของเราคือใครภาคีวันนี้เรามีทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างภาครัฐเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ระดับประเทศไปเลยนะก็คือศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ในประเทศถัดลงมาก็คือหน่วยงานระดับกระทรวงทบวงกรมของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะอย่างตำรวจเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมข้อมูลกับทางผู้ช่วยบตร.ที่รับผิดชอบงานจราจรนะรวมถึงกองสารนิเทศของงานตำรวจแห่งชาตินะฮะหรือแม้แต่ทั้งอย่างบกจร.02ที่รับผิดชอบงานจราจรของเขตกรมกทมและที่มณฑลเนี่ยเราก็จะช่วยข้อมูลกันนะครับแม้กระทั่งสำนักยุทธศาสตร์เราก็เชื่อมกับเขาแต่ถ้าเป็นฝ่ายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เชื่อมไปกับทั้งกรมขนส่งนะกรมทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทเนี่ยนะอันนี้เราก็จะเชื่อมหมดอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเป็นภาครัฐนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนก็อย่างจัดกลางอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระภาคเอกชนที่เขาดูแลเรื่องตัวเลขการเคลมประกันเนี่ยบาดเจ็บล้มตายแต่ละวันนะฮะนอกนั้นก็เป็นกลุ่มภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกันยกตัวอย่างอย่างปูนซีเมนต์ไทยอย่างเงี้ยSCGนะครับหรือเอกชนที่เขามีกิจกรรมดีๆเด่นๆนะเจริญมิตรมอเตอร์เนี่ยบางบัวทองอย่างเงี้ยที่เขาจัดมาตรการองค์กรดูแลพนักงานนี่เราก็จะทำงานร่วมกับเขาข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกบูรณาการมาที่นี่หมดเลย
แล้วในส่วนเล็กๆย่อยลงไปอีกที่อย่างเช่นพวกกลุ่มอาสาสมัครอะไรประจำหมู่บ้านนี่มีไหมคะ
ก็อันนี้เราทำงานผ่านเขาเรียกว่ากลไกจัดการในพื้นที่ครับ
ค่ะ
คือกลไกจัดการในพื้นที่เนี่ยมีระดับจังหวัดเลย อย่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสอจรนะคือสอจรนี่เป็นกลไกการจัดการที่เข้าไปภาคประชาสังคมที่ไปแตะกับกลไกจังหวัดก็คือพื้นถนนจังหวัดนะหรือสปทจังหวัดนะฮะทีนี้เนี่ยในสอจรเนี่ยเขาจะมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็จะลงลึกไปถึงบรรดาอปพรนะฮะมูลที่สมาคมชมรมต่างๆในพื้นที่นะลงลึกไปอีกก็จะไปถึงระดับอำเภอนะก็คือถนนระดับอำเภออันนี้ก็เริ่มมีการจัดการโครงสร้างเกือบครบทุกอำเภอทั่วประเทศแล้วนะฮะ
ค
่
ะ
ก็อันนี้ก็ลงลึกไปอีกตรงนี้ก็จะมีส่วนประกอบที่เรียกว่ามีทั้งหน่วยงานเอกชนที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังอปพรต่างๆเอกชนอย่างปตท.มูลที่ร่วมกับตันยูที่เขาจะมาร่วมกันนะฮะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรักในพื้นที่อย่างเงี้ยนะฮะตำรวจนะฮะองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างสถาบันการศึกษาเขาจะมาร่วมมือกันอันนี้ก็จะแปลว่ามีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทั้งเยอะนะฮะนี่เราก็พยายามดึงกลุ่มเนี้ยมารับข้อมูลจุดส่วนกลางด้วยคือเขาจะได้รู้ว่านโยบายส่วนกลางจะไปทางไหนนะแล้วเวลาเขาลงมือทำแบบพื้นที่เนี่ยก็จะมีการเอาข้อมูลตรงนี้ไปแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติทำให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีของคนทำงานแบบภาคีเครือข่ายเราจะเห็นว่าตรงนี้พอส่วนกลางส่งนโยบายเนี่ยเขาเป็นในระบบปกติถ้าอาจารย์เคยรู้เคยเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนนะ
ค
ือเป็นใช้กลไกภาครัฐใช่ไหมครับ
ค่ะใช่เมื่อก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ภาครัฐอย่างเดียว
ก็จะมีหนังสือนะก็ลงนามโดยท่านรองนายกหรือนายกก็แล้วแต่นะกว่าจะผ่านไปถึงผู้ว่ากว่าผู้ว่าจะไปถึงนายอำเภอนะ
ค่ะ
พอถึงนายอำเภอปุ๊บก็หมดเรื่องแล้วครับเพราะว่า
หมดเทศกาลด้วยค่ะ
นะบางครั้งเราก็จะเจอปัญหาว่าอะไรนโยบายข้อสั่งการมันไม่ถึงปลายทาง
ค่ะ
แล้วพอเราลงไปตามดูปลายทางเขาก็จะบอกไม่รู้มายังไงไปยังไงนะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไบพาสหรือเป็นช่องทางด่วนนะ
คร
ับที่ศูนย์เราก็จะรวบรวมข้อมูลข้อสังเกตต่างๆเนี่ยทำให้คนที่เขาทำงานระดับพื้นที่เนี่ยเมื่อเขารู้แหล่งข้อมูลเขาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเขาได้เลยนะที่ถามว่าแต่หน่วยงานหลักเขาหน่วยงานที่เป็นรับผิดชอบอย่างศูนย์ตำรวจเขาทำนะเขาทำนะแต่ว่าบางครั้งคนทำงานเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลอย่างหนึ่งก็ไปอีกที่หนึ่งอยากได้ข้อมูลอย่างไปที่หนึ่งเขารู้สึกมีเวลาแล้วก็เข้าถึงยากนะแล้วก็ไม่มีใครคุยกับเขาด้วยดังนั้นพอเขามาครั้งหนึ่งแล้วเขาผิดหวังเขาก็หนีแล้ว
ค่ะ
ต่อไปเขาก็ไม่มาละ
แล้วบางทีการทำงานอะไรที่มันยุ่งยากมากๆบางทีก็ทำให้เกิดผลสำลิดช้าเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับคือถ้าเราเข้ามายากแล้วเข้ามาถึงดูยากแล้วยังติดขาสอบถามข้อมูลยากเนี่ยเขาก็เลิกติดตามเลิกสนใจงานที่เราคาดหวังอยากให้เขาช่วยมันก็เป็นไปไม่ได้
ค
่
ะ
แต่ว่าผมทำงานกับสื่อมวลชนผมก็จะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะว่าสื่อมวลชนอย่างบรรณาธิการข่าวเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้ปุ๊บเขาต้องถามว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยที่คนเป็นอย่างไรกฎหมายบ้านเมืองมีว่ายังไงแล้วใครคือคนที่รับผิดชอบนะพอเขาถามนี้เกิดเหตุตู้เนี่ยพอไปถามตำรวจเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้รับผิดชอบนะค
ือ
ถนนนะพอถามแต่พอไปถามที่ถนนก็ยืนว่าผิดนะอันนี้เป็นของแขวงการทางโน้นแขวงการทางนี้นะลองงบปีโน้นปีนี้นะ
ค่ะ
คือตกลงเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนนะแล้วยิ่งกลไกของราชการเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกระดับหนึ่งคือว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมันต้องเป็นผู้มีอำนาจ
ใช
่พูดไม่ได้นะตรงนี้แหละครับมันทำให้ข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยไม่รับการแก้ไขเพราะว่าอะไรเพราะเวลาส่งข้อมูลให้นายพูดก็ต้องส่งแต่ข้อมูลส่วนที่ดีๆครับ
ค่ะ
ข้อมูลส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ยังไม่มีใครชงเท่าที่ควรแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเขาสื่อเขาสอบถามกลับเนี่ยมันก็เลยได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าที่ควรนะ
ค่ะ
ก็ทำให้เสียเวลาทั้งหลายฝ่ายนะสื่อเองก็เสียเวลาต้องไปตีพิมพ์ต้องออกข่าวชาวบ้านก็ยังคงเขาเรียกว่าเผชิญอยู่กับปัญหานี้ต่อไป
ปัญหาเดิม
ไม่มีใครเข้าไปช่วยได
้
คือกลายเป็นปัญหาซ้ำซากเป็นปัญหาซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนานดันไปก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครให้ความสนใจนะ
ค่ะค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www
ว่าสำนักงานเครือข่ายและอุบัติเหตุท่านจะเห็นโลโก้สีแดงๆนะสามมือซึ่งหมายความถึงมือของภาครัฐเอกชนแล้วก็ ร่วมมือกันช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาหรือประสบอุบัติเหตุนะเป็นมือสามมือนะเขียนว่าเครือข่ายลดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้หน้าจอเนี่ยก็จะมีภาวะตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับนะแล้วก็มีการโปรโมทงานประชุมตรงล่างไปนิดนึงด้านซ้ายมือนะเขียนว่าศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยถนนตรงนี้แหละครับท่านคลิกเข้าไปเลย
แล้วก็จะมีการ
ปุ๊บมันก็จะมีหลายหน้าเลยนะมีเข้าไปปุ๊บมันจะเจอทั้งรถทั้งคนถนนจะมีวิดีโอสปอตหรือสปอตวิทยุสปอตรณรงค์นะฮะแม้กระทั่งรายการที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเนี่ยก็จะมีในหน้านี้ด้วยท่านสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เอารายการนี้ไปออกในวิทยุชุมชนหรือเอาไปออกในเสียงกระจายได้เลยนะทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดทำแต่ละประเด็นไว้นะฮะในนั้นก็จะมีข่าวเด่นรายวันอีกนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการโปรโมทรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะแล้วก็มีเรื่องของนายกท่านปรีที่ท่านห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุถนนซึ่งมีการตีพิมพ์ในสื่อพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะฮะ
แล้ว
เยอะแยะไปหมดเลย
ไปที่ประเด็นที่ท่านโปรยหัวไว้ตอนต้นรายการนิดนึงนะคะว่าวันนี้จะมีเรื่องของโทษปรับใหม่แรงกว่าเดิมหากไม่พกใบขับขี่เนี่ยค่ะอันนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะ
ก็เรื่องของใบขับขี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะทำให้บนถนนเนี่ยมีคนขับรถที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่อยากให้บนถนนมีแต่คนที่อายุน้อยหรือว่าทำผิดซ้ำซากดังนั้นการตรวจใบขับขี่ที่จึงมีความจำเป็นวันนี้เนี่ยถ้าหากไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีหรือไม่พกพาเนี่ยขณะขับขี่เนี่ยเขาเพิ่มโทษจำคุกนะเดิมเนี่ยมันจำคุก1เดือนตอนนี้เพิ่มเป็น3เดือนส่วนค่าปรับเนี่ยก็คือไม่เกิน 10,000 บาทเหมือนเดิมนะแต่ค่าปรับนี่ก็ถือว่าได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปจนถึง 10,000 บาทนะเพราะไม่เกิน 10,000 บาทกรณีที่มีแต่ไม่นำติดตัวนะคือเวลาเขาขอดูแล้วไม่แสดงให้ดูเนี่ยอยู่ที่บ้านมั่งอยู่ที่แฟนมั่งอย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะ
อันนี้เขาสามารถมีอำนาจควบคุมตัวได้เลยนะครับใช้โทษปรับนะฮะโทษปรับก็จะเพิ่มจากเดิมที่บอกว่าโทษปรับเพียง 1,000 บาทตอนนี้จะกลายเป็น 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะ
โทษปรับดิฉันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะในโทษจำคุกเนี่ยค่ะห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวเรื่องของที่คุมขังจะไม่เพียงพอเพราะสามารถ
ไม่เป็นไรครับ
ค่ะ
ไม่เป็นไรครับคือเราว่ากันตามกฎหมายก่อนคือเจตนาที่เขาโทษปรับเนี่ยยกตัวอย่างกรณีที่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยคือนั่นชัดเจนว่าหนึ่งคือเขายังไม่มีความพร้อมคือไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเป็นต้นไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปตรวจเช็คความพร้อมไม่ว่าร่างกายเชื่อไหม
หรือว่าความรู
้มีความเข้าใจหรือเปล่า
ค
่
ะ
ดังนั้นคนกลุ่มนี้ต้องถูกกันไม่ขึ้นเดินบนถนนนั้นการที่ตำรวจเข้าไปตรวจไปจับเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับเพิ่มโทษจำคุก1เดือนเป็น3เดือนผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่มีคุกจะขังหรอกครับ
ไม่หรอกค่ะดิฉันก็นึก
มันเดิมทีมันจำคุก1เดือนแล้วไง
ค่ะ
จะจำคุก1เดือนกับจำคุก3เดือนผมว่ามันก็จำคุกเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่มันเพิ่มระยะเวลานะ
ค
่
ะ
ก็คุก3เดือนนี่ผมก็คิดว่าค่อยว่ากันนะถ้าจำนวนนักโทษมันมากขึ้นก็ไปแจ้งกรมราชทัณฑ์เค้านะฮะ
จริงๆก็เห็นด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบว่าหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะกระทำความผิดนะคะเพราะว่าโทษหนักขึ้น
สำคัญนะ
ค่ะ
คือถ้าพวกเราคนไทยที่เป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องช่วยกันเอาคนที่ไม่ถูกต้องออกจากท้องถนนให้ได้นะถ้าเราอยากปลอดภัยแล้วเราปล่อยให้คนอายุน้อยนะเด็ก14 15อย่างเงี้ยคนเมาอย่างเงี้ยคนที่ผิดแล้วผิดอีกยังขึ้นมาอยู่บนถนนอีกอันนี้ก็แปลว่าเรายังไม่เห็นความเสี่ยงที่จะมาคุกคามนะฮะไม่งั้นเนี่ยเกิดเหตุในวันนะฮะพวกนี้บางครั้งผมไปเจอแล้วครับพอเตือนไปที่เอาใบขับขี่ไม่มีเอาแล้วขับก็ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะขับขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นปัญหานะฮะแล้วถ้าพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดานะสามารถฆ่าคนบนถนนได้เลยอย่างทุกวันเนี่ยตายกันบนถนนเนี่ย 35-60 70รายต่อวันเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่อายุยังน้อยไม่มีใบขับขี่ด้วย
ใช่แล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะ
ใช่
พอเกิดการแข่งกัน
น้อยเนี่ยประสบการณ์ก็ยังน้อยตาม
ค่ะ
แล้วอารมณ์ร้อนเนี่ยมันขัดแย้งกันอายุน้อยนี่ไม่เชื่อว่าขับช้านะอายุน้อยนี่ขับเร็วฮะ
แล้วอย่างนี้กรณีอย่างนี
้มากๆก็จะขับช้าหน่อย
ตำรวจยึดรถได้ไหมคะไอ้กฎหมายใหม่เนี่ยค่ะกฎหมายใหม่เนี่ยค่ะโทษใหม่เนี่ยค่ะสามารถตำรวจนี่สามารถยึดรถที่ทำความผิดคือที่
ก็คือหมายความว่าถ้าจะยึดรถเนี่ยก็กรณีที่เขาไม่ได้มีใบขับขี่อันนี้ก็ดูที่ว่ามันอยู่ที่เหตุการณ์ที่ว่าด้วยนะฮะถ้ารถที่เขาขับมาเนี่ยมีท่าทีที่ลักษณะที่ไม่ถูกต้องด้วยนะรถผิดประเภทไม่ยอมไม่พอใช้ส รรทุกหนักหรือไม่ก็มีอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่ถูกต้องนี้เขาสามารถที่ยึดรถได้นะแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีเรื่องขับขี่แต่ไม่นำติดตัวมาอันนี้เนี่ยเขาอาจจะควบคุมตัวนะควบคุมตัวไว้แต่ถ้าควบคุมตัวไว้ก็รถก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีเพราะคนที่ถูกควบคุมด้วยต้องอยู่ที่โรงพักก็ต้องจอดแต่หากว่าเอาหลักฐานมาเคลียร์มาเสียค่าปรับเสร็จก็คงจงก็กลับได้ฮะค่าปรับตัวนี้เนี่ยตำรวจยึดรถแต่ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำความผิดนะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าตามอำนาจในพรบจราจรทางบกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอำนาจยึดรถแต่เขาก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายปวิอาญานะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการขยับกันอยู่อันนี้คือว่ายังไม่ยุตินะแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาคนจริงๆเนี่ยทำได้ครับเพราะมันมีหลายกรณี
ค่ะ
นะ
อย่างกรณี
ขับมาปุ๊บเห็นชัดเลยขับมาประมาทหวาดเสียวอย่างนี้นะมาแล้วกลางมาเลยมาปาดซ้ายปาดขวาเมาเป๋มาเนี่ยหรือไม่ก็ขับย้อนสอนมาเลยอย่างเงี้ยนะ
ตรง
นี้ผมคิดว่ามันต้องดำเนินการทันทีไม่งั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องปล่อยไปสร้างความเสียหายตรงหน้า
อย่างเรื่องที่คุณพมินบอกว่าย้อนสอนสองสามวันนี้ก็ได้ดูที่เขาแชร์กันในคลิปนะคะที่ว่าขับย้อนสอนทางจากทางใต้อะค่ะจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชแล้วบอกคนที่ขับอีกเลนหนึ่งก็คืออายุ60กว่าแล้วด้วยอันนั้นน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็ขับย้อนสอนเนี่ยก็มีเยอะเลยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเพราะว่าตอนนี้เราทำถนนใหญ่คือถนนที่เราเคยวิ่งสวนทางกันเนี่ยต่อมามันก็มีการเรียกว่าแยกซ้ายขวาใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แล้วจะยูเทิร์นอะไรก็ไกลมาก
ทีนี้พอทำเป็นถนนแยกซ้ายขวาปุ๊บเนี่ยมีเกาะกลางเกิดขึ้นเนี่ย
ค
่
ะ
แต่เดิมเคยข้ามได้แต่นี่มันข้ามไม่ได้แล้วอ่ะ
ใช่
นะก็หลักการที่ทางรัฐเขาออกแบบคือถ้าจะข้ามไปฝั่งนั้นก็ต้องไปยูเทิร์นไกลเลยนะ1 กิโล2 กิโลจุดยูเทิร์นให้ข้ามจุดนึงเนี่ยทีนี้ไอ้คนที่อยากไปใกล้ๆเนี่ยก็เริ่มไม่อยากยูเทิร์นแล้วสิ
ค่ะ
ก็อาศัยช่องว่างที่มีจุดข้ามเนี่ยข้ามตรงนั้นแหละแล้วก็ย้อนสอนเอาเลาะเลาะด้านข้างย้อนสอนนะก็อันนี้เห็นเป็นประจำเลยครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่เราพัฒนาแล้วมันส่วนคนที่เขาใช้ถนนเขาไม่เข้าใจนะ
ค่ะม
ีอันตรายรายวันนะครับ
แล้วก็เป็นข่าวเป็นประจำ
ผิดไหมถือว่าผิดนะ
ค่ะยัง
ผิดอยู่เพราะว่าเคยมีกรณีฮะเคยมีกรณีว่าขับรถไปชนคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยก็ถามว่าคนชนเนี่ยคนที่ขับรถคือทางตรงเนี่ยถูกต้องเนี่ยจะผิดไหมนะก็เคยมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลนะท้ายสุดศาลก็ตัดสินว่าความผิดมันเกิดตั้งแต่ย้อนสอนแล
้
วล่ะแล้วคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยถ้าเกิดกรณีถูกชนเสียชีวิตเนี่ยมันยากอยู่ที่ท่านจะไปเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่ามันความผิดมันเกิดตั้งแต่ขับรถย้อนสอนแล้วทำผิดกฎหมายตั้งแต่แรกเริ่มดังนั้นเนี่ยก็ยากที่จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายอื่นนะครับนั้นก็ถือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
อย่างนี้ประกันก็ไม่รับด้วยใช่ไหมคะ
รถตรงก็ต้องระวังด้วย
ค่ะประกันล่ะครับประกันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรได้ใช่ไหมคะ
ก็ประกันเขาก็พยายามดูก่อนคือประกันเนี่ยโดยหลักการเลยเขาก็จะชดเชยความเสียหายก่อนถ้าเป็นแบบบึ้งต้นเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยคือเป็นลักษณะค่าโปร่งศพอะไรตรงนี้นะก็มีพรบคุ้มครองผู้ถอยจากรถเนี่ยก็ทันทีคือ 35,000 บาทนะฮ
ะ
แต่กรณีที่มีการพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยนี่ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งน
ะ
ก็หลังจากที่จ่ายเงินชดเชยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีระบบกลไกของเขาเนี่ยในการพิสูจน์ถูกผิดถ้าเกิดเป็นจ่ายผิดเนี่ยก็บางครั้งประกันเขาก็เรียกเงินนะฮะ
ค่ะ
เรียกเงินเรียกเงินจ่ายผิดดังนั้นก็ดูที่ว่าใครเป็นฝ่ายผิดกันแน
่ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็เราศึกษาดูนะบทความที่ผมเขียนไว้เรื่องของการขับรถย้อนสอนเนี่ยก็จะมีให้ดูนะ
ค่ะ
ทั้งนี้ให้เห็น
สรุปแล้วนะคะถ้าจะให้ปลอดภัยนะคะเน้นเลยว่าให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะ
ใช่ฮะคือกฎจราจรที่สำคัญคือกฎจราจรนี่ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะ
ค่ะ
มันเป็นกฎหรือว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยปลอดภัยอย่าไปตีความว่าเป็นการควบคุมกำกับเป็นการบังคับให้ทำโน่นทำนี่จริงแล้วเขาเจตนาคืออยากให้เราทุกคนที่ใช้ถนนเนี่ยปลอดภัยกันนั่นต้องช่วยกันปฏิบัติอันนี้มันจะมีคนที่ เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะ
ค่ะ
หรือโอกาสหรือจังหวะไม่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยลักไก่บ้างหรือว่าทำอะไรที่มันเล่นที่เลนอย่างเงี้ยไม่สนใจตัวบทกฎหมายอย่างเง
ี้
ยอันนี้มันก็กลายเป็นปัญหาสังคมคือเรียกว่าสร้างปัญหาคนอื่นถ้าเราดูหลายเรื่องนะอย่างการใช้ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยขับรถย้อนสอนอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเลี้ยวโดยไม่ให้สัญญาณไฟอย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่าสร้างความเสี่ยงนั้นเลย
ใช่ใช่
และทุกอันที่เขาทำเสี่ยงออกมาที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็สามารถทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้หมดเลย
ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขับตามกฎเนี่ยก็เพื่อทั้งความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนะคะ
ใช่ครับ
ผู้ที่ใช้
มันเป็นทุกส่วนเลยครับ
ใช่รถ
นี้
ใช้ถนนร่วมกันอ
ย่างเดียวแล้วเป็นปัญหาของคนใดคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันจริงๆนะถ้าไม่งั้นเนี่ยชีวิตท่านรวมทั้งผู้ฟังด้วยแล้วก็ทุกคนในประเทศนี้ก็จะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเรายังไม่ช่วยกันปฏิบัติอย่างจริงจัง
ค่ะค่ะ
ข่าวที่เกิดขึ้นมันมีทุกวันอยู่แล้วครับ
ค่ะในวันนี้นะคะคุณพรหมินทร์กันทิยาก็เรียกร้องนะคะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วยกันขับรถรักษากฎจราจรนะคะมีวินัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวท่านแล้วก็ของผู้ที่ร่วมใช้รถนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากไว้นะคะเว็บไซต์รายการวิทยุคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะ www.accident.or.th/datacenter สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่025883769ค่ะวันนี้เวลาของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหมดลงแล้วดิฉันพอใจกิจถาวรรัตน์และคุณพรหมินทร์กันทิยะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับปลอดภัยทุกท่านครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี